5-nji bab. Kaleb Yahuda tiresining ähli erkeklerini we oglanlaryny ýygnady. Biz Pesah bayramçylygyna taýýarlanyş gününde Kenana girdik we Hudaý Yeşua şeýle tapşyryk berdi. Israiliň ähli erkekleri sünnetlenmelidirler. Müsirde ýaşanlarynda sünnet edilen atalarymyz Hudaýyň gaharyny getirendiklerini şol ýerdäkileriň ählisi bilýärdiler. Çünki olorun ataları müqaddes halk bolmaqlığa saylanmandıklarına seretmezden adat adamlar yal dəldi qulların qiyalı oy pikirlər bilən yaşayardılar. Şeylilikdi, günəkər nesli öz oğullarını sünnet etmekli qadağın edilibdi. Emma, indivadanın yerine yetirilməl vaqtı doğulubdi. Hudayın eli, Israilin toxumun kengani getirir. Emma, munun amala aşmadından odol, Huday özünün halkının Yine de sünnetlenen bolmağını isledi. Salmon özünün müngler çadoğanlarının arasında karışıp durdu. Ol yerde durlu yaşlı erkekler, bebeklerden 26 yaşlı Salmon'un 10 yaştağı ulu olan erkekler hem bardılar. Bıçak var adı oylanmacak olup, yigit Yeriho'nun divarına seretti. Birden düşmanlar Israillerin huçu vaqt urşu okuyup deldiklerini bilseler, Onda näme bolar? Olar goraksyz bolarlar we 400 ýyl mundan azal Yaqub oğullarynyň gyýjygylary üçin şekemlilerden aralyşlary ýaly olar hem ýeňişe sezewar bolarlar. Muňa garamazdan Salmon üçin gorkuly däldi. Hudaý Yerihonyň ýaşaýjylarynyň gözleriniň alnynda täsinlik döretdi. Olar derbedelerini açyp bu Hudaýa garşy söwüşmäge gaýrat tapmadylar. Olar özleriniň berkitelerini galalarynda oturmaklyk çözerler. Gorku olar doňdurupdy. Düşman Israiliň sünnet edilişine sin eder. Goý olar sin etsinler, sandyrasynlar we hereketsizlensinler. Pesah bayram ýakynlap gelýärdi we bütün Israil ölüm periştesiniň guzynyň gany çalynan gapylaryň gapdalynan geçip Müsiriň ilkinji doglanlaryny öldürün gecesini yatlar. Oğlun ağrı zerarlı qıyğırıp ağladı. Salmon'un rehimi gelip yüzünü çıttı. Onun önünden 6 adam geçti ve indi onun novatı geldi. Salmon deyip yakınlap gelyen Kaleb şadiyanlık bilen aytti. Dev yerine yetirenden son Kaleb ona pata verdi. Qoy sen şu ähde giyirişin yali nikada gur ve Hudayın huzurunda ona işler amalaşır. Qoy Huday meni öz kul etsin deyip Salmon zordan yerinden turdi. Bir salm vaqtın içinde ol ağından gidip özün masxaralara ütti. Emma başının aylanması çalt geçti. Ol öz çadırına dolandı ve boyrada dizine çöktü. Başın aşaq egdi de ol özün Hudayın saylan halkını degişildiği üçin ona minnettarlık bildirdi. Günün ahirinde düşögünde yatırdı ve her bir hareket ağır yetiriyerdi. Erkeklerin bar sünnetlenendiler. Israiller indi Müsirin butparastçylygyndan doly azat bolup, azatlykda doglan Hudaýyň perzentleri boldylar. Äht täzelenipdi. Muny maňa ber, dip Rahab jigisiniň elinden toýundan edilen buty aldy da penjira tarap ugrady. Sen näme edýäň dip agry gygyrdy we ýerinden turup Rahabyň yzyndan ilgady. Ýok, näme üçin sen bu neçe saaty meniň öýüme getirdiň dip Rahab ýalan Hudaýy penjiradan oklady da Onun aşaqda qadaşları urulup çımpıtıraq bolşına sin etdi. Ağrı ağırdı. Bizim hudaylarımızı hormatlama yandığın için olar senden ağrılarlar. Eğer de ol adacıkta güyce eye olan olsa, onda onu pencereden oklamak mı, ol yol verir mi de? Kellen işlet ağrı, ol şunun için sana birlendir. Şol bud bize ziyan verir deyip oylayan mı? Bu bar yok bir toyun böylece ahirin. Dine yeke huday vardır ve ol Göğün ve yerin hudaydır. Ol yancı yerdanı ikä bölen hudaydır. Bolonlar sen katı çalt yadından çıkarayan mı? Onun önünde takdim et. Kakısı, ecesi, erkek ve ayal doğanlar korku ve alcıranlık bilen Rahab'a çıngırılıp durdular. Kahar zararlı Rahab sandıra yardı. Emma kıyıklık bilen onları düşündürüp olmayacaktığını ol bilyerdi. Nämçin olar şeyle samsak ve kesirdiler. Nämçin oların yürekler şeyle bir katıdılındı. Rahab, Yuwaşlyk bilen geplemäge synanşdy. Biziň ýeke tek umydymyz Ýewreýleriň Hudaýyndadyr. Biz onu gamgyn edip biljek her bir zatdan arasalanmalydyrys. Sizin goşlaryňyzyň içinde ýene de butlar barmy? Garandaşlary seslerini çykarman Rahaba seretmeklerini dowam etýärdiler. Rahab bolsa gazap donuny giýipdi. Goşlaryňyzy döküşdiriň. Meniň öýüme ýene de näme-näçe zatlar getirendiňizi göreýin. көңүлсүздүк менен алар букчаларынан кошлорун бирин-бирин чыгарып башладылар. Агринин ары вахеп топроктон долдурулган бош көдөнөктү келле сүңкүн чыгарды. Менин какам деп ал сүңкү көтөрөткөн Рахав айтты. Ал акыллы адамды, акыллы ве өлү. Ата-бабаларыбыз бизге маслагат бергендирлер. Ондо алар эмне маслагат бериялар? Өзлөрүнө меңдеш болмоклугубузму? Топроктон долдурулган сүңк келечек hükümden senin ne edip kaçmaldın maslahat verip bilir öytiyen mi? Ondan azat ol. Bu menin kakım. Senin kakın ölü vahep. Onun kellesinin bedeni bilen bile caylanılmadığı katkı inançlı. Rahav deyip kakas ona kıyırdı. Sen yeterlik epledin. Bu zatların pencereden taşlananında men özümün yeterlik eplendiğimi bilen ılalaşırın. Diyende doğanlar karşı çıkıp başlaptılar. Emma Rahav olardan da katkı yığırdı. Sizin ölümünüzün günahını men öz üstüme almalı olur mu kam? Mağa kulağısın bariniz. Toprak ulan doldurulun bu sün. Buhtun ve yevreylerin hudayın kamgın edeceğin zattan başka hiç zat değildir. Onun azat dolun. Bunu menin öyümden ayırın. Abi yasab deyip vahep Rahav'ın kakasına yüzlendi. Sen onun ulan ılalaşan mı? Özünün baş tutandığını, olurun boyun almandıklarında Yüzünü kızıl renkin urlondoğunu Rahav duydu. Ol pencereni görküzdü. Şotaya seredin. Ne çömün adamlar görüyorsunuz. Olurun bari yancı kenarlarından aşan yerdanın geçtiler. Siz kime inanmaklı isleyersiniz? Olur Yeriho'nun düdüklerine getiren hudayı mı ya da ölü adamın sünkünü? Bir salımlap hemmeler ümsüm oldular. Ondan kakas şeyle dedi. Rahav'ın aydı şial edin. Vahep yalvardı. Eğer men onu öz kuşlarımın arasında gizleysem bolmaz mı? Ol hatta görünmedim. Şunda ol seni kamgın etmez. Şeyle berk bağlı olan bu tüm ulan menin uyumdan gümün çek. Sen bizi kovyan mı? Deyip ol hayran kalıp Rahav'a seretti. Öz cigin ve bizim çağılarımızı. Sen zalim ayal. Gözyaşlar Rahav'ın gözlerini yakıp bariyardı. Olur sana ve senin butlarını eğirip kapıdan çıkıp bilerler. Ya da kudreti güçlü hudaya inanıp menin ulan bile kalıp bilerler deyip. Rahav айтты да hemmelere ser saldı. Bu hemmelere de değişlidir. Siz saylamalı olursunuz. Eğer divarlar kömek etmese, onda hudaylar bizi korarlar deyip umid edip, bizim halkımız gündüz deymen, gece deymen olara kurbanlıklar getirdi. Emma toyun hudaylar dir hudaya karşı durup bilmediler. Rahav Vahev'in elindeki sünkü görküzdü. Doğun, sen bu boş gözeneklere seret, olur sana seredip bilerler mi ahirin? Hey bu ağınlar açılıvım, akıldarlık sözlerini aydıp bilerler mi ahirin? Bu sünk pikirlen biler mi ki? Ol ölü ahirin. Üç gün bundan uzun biz hakik tesinli gördük. Umidinizi İsrailler yerdanından geçirin ve olur bilen bolun hudaya bağlan. Ol huday olara yeri khan verir. Men korkan deyip geri erde baktan yapışıp ağlap başladı. Bizim barimiz korkuzlandırız deyip Rahav mehirlilik bilen aytti. Emma Bu zatlar deldi, bizim özümüzü yoğuldup bilyan hudaydan korkun. Biz bu biderek ve cansız buğutları katı uzak vaxtla bağlı olduk. Eğer biz bu zatları öz yanımızda kaldırmaklık bilen onu hormat koymasak, onda göğün ve yerin hudayı bizden rehimli olur öytersiniz mi? Biz özümüzü şehrin beylik yaşayıcılarından ayırdık. İndi olsa biz ehli haram zatlardan azat olmalıdırız. Ece, Özün hudaycıklarından adat bol. Vahep, İsrail'in hudayında halas olmaqlığı gözlü. Kaqası, hayallık bilen yerinden turdu da ecesinin yanına vardı. Biz hem şeyletmeldir stardı. Buğutlar mağı ver. Abi yasab, emma, şehere girenmizde biz olur için tas canımız veriptik. Rahav mamlı deyip, ol elini uzattı. Ve eces son kut gücü bilen şehere sürep getiren haltasının ağzını açtı. Onun içinde buğutlar için kutu ve emay bilen koyun dersine dolunun 6 tane tegelekler vardı. Rahav sandıradı. Çağılığından ol özünün atababalarının ölü gözlü sünklerinden katı kork gerdi. Olur geçen nesiller var da karan kıyı atlamalar kimin kakasının öyünün en hormatlı yerini eyle yerdiler. Elbette biz kutuyun kaldırıp biliriz deyip ece saydı. Nem için deyip Rahav soradı. Ol oğudan ve kımmat bahadır. Bu pülün sünkündün. Bu daşlar olsa Rahav ılalaşmak islemeyerdi. Ol dine özünün içinde olanlar var da yatlatma olur. Kakas kutuyun pencereden okladı ve ol dövülüp daştan edilen keşber aşak kaçtılar. Onsoň kakas sünkler hem taşlady, bir-biriniň iýdinden olar daşlary urulyp çympytrak boldylar. Rahaw ýene de göz gezdirdi. Geri çağalardan dogalara ýyr. Geri olar aýyrdy da Rahawa berdi we ol olary penjireden aşak taşlady. Rahawyň göwnü götürildi. Garandaşlar ýewreýleriň hudaýyny gamgyn edip biljek zatlar otagda gözlediler. Rahaw duýgulardan dolup olardan beýlik tarapa öwrüldi. Onuň öz butlary bardy. Pul we howpsuzlyk köýsegi özüni teninden ayırmaklygy kyýwy. Netijede bolsa ol öz tenini sansyz sajaksyz erkekleriň ulanmaklygyna ruhsat berýärdi. Paşanyň halky özüniň hususiýeti hökmünde seretýändigini seretmezden oňa hyzmat etmeklige taýýar bolmaklygy. Wah, eger ol diýer Hudaýyň öňünde täzeden yaradylyp hemmesini täzeden başlap bilsedi, ol Hudaýyň öňünde minnetdarlyk bilen diýdi çökmeklig üçin özüniň haramlygyndan aras salanyp utanjyndan ýanman bilsedi, gözýaşlaryny zordan saklap Rahaw ýenede penjireden seretdi. Olan tymsandyň duran ýeri bolan çadyra tarap elini uzatdy. Ey Israýylyň Hudaýy, men seniň öňünde diýdi çökmekligi neneň küýseýän, nähil gurbanlyk islesende men saňa bererin. Hatta saňa öz durmuşumy da bererin. Seniň öňünde men ýüregimiň we janymyň gapylaryny açýaryn. Çünki sen ýeke sen öwgä münasipsiň. Müsir onuň belinden tutdy da otağa çekdi. Garawullar görerler, goý görsünler dip Rahaw onuň elinden boşady da ýerinde penjire ýakynlaşyp ellerini öňe uzatdy. Goý ol görsün. Mukaddes sünnetlenmek adatından soň Israýylyň ogullary Pesah bayramçylygyny Müsirden çykanlar münasibetli bellenilýän bayramçylygy bellediler. Salmon biýilini daňyp aýakkabyny giýdi-de özüni uly dogonlaryna, olaryň aýallarydyr, çağalarynyň hatarlaryna goşuldy. Onuň durmuşa çykmady gyz jigisi Leýa maşgalany jemleýärdi. Iň uly dogon Aminadab aly garaňkylykda Pesah gozusyny soýdy. Onuň aýaly aç otlar we petir tayarladı. Kuzu otta tayar bolýarka, maşgalanyň ähli agdalary adat boýunça Müsir kulçuluğundan adat bolmaklygy getiren ähli wakalary ýatlatdylar. Nämçün şu gece beyliklerden tapawutly dip inki çoğlan aýtdy da öz kakasyny Salmonyň bolsa ikinji dogonuna berk ýapyşdy. 40 ýyl mundan ozal Hudaý biziň atalarymyzyň öz gapylarynyň söýelerini gudynyň ganyny çalmaklaryny buyurupdy dip Aminadab çağalar düşnörler yal edip gurrun verdi. Onsoň ölüm periştesi Müsir halkynyň ilkinjilerini öldürmeklig üçin gelende ol Israýylyň çağalaryna degmän geçdi. Yeni bir çağı öz ejesiniň diýdinde oturup sorag verdi. Biz hemişe gullar bolduqmy? Kakamyz Ýakup halkymyzyň Müsire gelmezinden ozal aram çarwasy bolupdyr. Ýakubyň iki aýaly we iki gyrnagy bolupdyr we olar oňa 12 ogul, ýagny şu ýerde yığnalan tirelerin atalarını doğurup beriptirler. Bizim kakamız bilen birlikte on oğullar özlerinin küçü doğanları olan Yusuf'a göripçilik ediptirler. Onun için hem olur on müsüre varyan İsmaillilere satıptırlar. Yusuf köşk koruğunun başlığı olan Potipar'ın kulu olupdır. Emma Huda Yusuf'un ehli işlerine pata veriptir. Hatta Potipar'ın ayağının Yusuf'u elhenç cenayetçilikte ayıpla Potipar'ın olsa onu zindana taşlandı da Huday onu taşlamandır. Yusuf peniz kulçulukta ve zindanda bulundu. Huday onu öz kakasını ve doğunların ölümden halas etmekliğe tayarlaptır. Çağılır öz halkının tarihini ünüs filendinle Aminadab'a yakınrak oturuptılar. Vaktlar geçip Müsir paşasının elhenç düşler izarlap başlaptır. Hizmetkarlaryň biri Ýusufyň düşleri ýorup bilýändigini aýtdy we paşa ony getirtdi. Hudaý Ýusufa düşleriň manysyny aýan etdi. Müsir we ýakyndaky halklar beýik aşlyk alar. Hudaý bolsa Müsiri nädip aşlykdan halas etmeldigini Ýusufa aýan etdi. Paşa Ýusufyň ýurdun iň akyllı adamdygyny göründi. Olony Müsiriň hökümdary edip bellidi. Aminadabyň aýaly Kuzini Hulukman pişiryardy. Özü bolsa gurrunyň dowam etdirdi. Aşlyk döwründe Ýusufyň ogullary däni satyn almaklyk üçin Müsire gelýärler. Ýusuf dogonlarynyň özüne garşy eden günahlaryny bagyşlap, olar Müsirde ýaşamaklyga çağırdy. Paşa olara Müsiriň iň bol hasyly ýeri bolan Goşeni berdi. Aminadab iň kiçi çağan alynda oturtdy. Вагытын кечмек билен Юсуф ве онун догоннор арадан чыктылар. Эмма олорун несилдеринин катты көп чагылар ве агытыклары болупту. Нетижеде Израиль бейк халк болуптур. Мүсүрдө болсо Юсуфун эден ишлеринден хабар болмодук паша пайда болуптур. Бу паша биздин халкыбызды хоопу көрүп, ону кулу өөрүптүр. Ол биздин үстүмүздөн рехимсиз көзөгчүлөр коюптур. Чүнкү ол халкы агыр иш астында эзжек болуптур. Эмма Кудай бизди хатта кыйынчылыкларда да ялкады ве бизди ирге алдык. Мүсүрлөр биздин өңкүлөрүндөн да бетер коркуп башладылар ве биздин кулчулугубузду чыдардан да бетер эттилер. Олор бизди кирпич ясамаклыгы ве мейданда ишлемеклиге мажбур эттилер. Эмма бу да паша үчүн аз көрүндү. Ол еврей көбөгөнөлөрүнө оглон болуп туулган бабиклер өлтүрмөклөрүн буйурду. Эмма бу аялар пашадан дал да Кудайдан коркуптурлар ве буйрук жерине жеткирмектен боюн тоолаптырлар. Шондо паша эхли Израиль оглонлорун өлтүрмөклүгү буйруптур. Аминадаб элини капталында турган оглонлорун биринин эгинине койду. Мүңлөр чачагылар Нил дарыясына ташландылар. Эдил сенин догонун ялы бабеклер Самуэль. Эмма Йокебет атты бир эдермен аял өз чагасын 3 айлап кызылаптыр. Ахиринде он индигизлеп билмәнен соң ул бер севәдә шеппик чалып оңа чагасын койыптыр. Он соң оны камышларының арасыннан суы койыптыр. Шол ердә дә оны Мисыр пашасының кыйды тапыптыр. Мусаны дип чагылар күрешип ве эл чарпышып айттылар. Хава бу Муса дип Аминадаб ювашчы айтты. Оның ювашлыгы чагылары да кешти ве олар көшөштүләр. Муса Худайын сайлан кулу ди. Ол Израиль Худайын өзінің Синай дағында таш сахипаларына ядан канунларын кетірді. Әксанды шол канун үчін құрлондыр, дейіп, ол қайдының келесін мәхір білен сипалады да бейлік чағалар әсер етті. Біздің қақаларымыздыр әжелеріміз өзлерінің Худай білен бағылашан әхтілерін бодандықлар себәплі, біз 40 кілі қолой чөл бе яванда олып яшадық. Канун біздің оны өвренмәкілігімізі, нәдіп Худайы яқымлы тұрмыш алып бармалдығымызы bilmekligimiz üçin yazılandır. Emma kanun ilk filen yürongda olmalıdır deyip Salmon koştu. Doğunu ona seyretti. Eğer bu mümkün olsa Salmon rahava aradı oylandı. Ol kanun bilmeyerdi. Emma muna seyretmezden ol işler bilen kanunun asıl manisini görkezdi. Hudayın Rabbi bütün yürongun, bütün canın ve bütün düşüncen bilen söy. Eğer Hudayın özü ona namusıyla hükmünde vermedik olsa Onda rahav nədib şeylə ınama eyi olub bilərkə, Xudayın yollarını bilməkləgə, yönəkəy ölümlü adamların gücü yetirməkə, kimdir veri onun beyk rəhimdarlığını düşündürüb bilərməkə, rahav ölümü hökum edilən buğut parazdi, emma şonda da ölümün ona yaqinlaşmazlığı barada Xuday aladalandı. Xuday Musanı Müsür paşasının yanına iyi veriyar. Musa bizim halkımızı paşanın qoy verməkləgini aytdi, deyib, Аминадаб дуам еттірді, эмма паша құлақ асмады. Доғынларың бейрін атуын бір кәзі чақыр білін өңі чықты. Ол кәзін ашақ егіп, хайаллық білін чақыр ері дөкіп башлады. Худай он бетбақчылық білін өз қазавыны мүсірі дөкті. Суған болды. Мүсірі құрвағалар ве чіркейділер долдырдылар. Қырғын кеселі, чивынлар ве яралар, дол ве от мүсірілерің үстілеріне яғды. Чекіртке сүрісі иінді. Күндіз мүсірі қаран қылық тұтты. Ахирінді орса мүсірілерің үлкінші доғылын оғылардыр мал қаралар өлдірілді. Чақырын соңқыдам жас ерақты. Хер бетбақчылың үңінді Худай патшаның тоу едіп, халқы и вермеклігіне мүмкіншілік верді. Эмма, хергедекі бетбақчылықтан соң патшаның юроға таярды. Мүсірің үстінін соң бетбақчылың амалы ашмадынан ұзыл, Бидің шикетсіз бір құзейіні өлдіріп, оның ғаңыны қапыларымыздың сөйелеріні чалмақларымызды Худай Мусаның үсі білін бұйырды. Өлім періштесінің келен кейчесі ол Израилің оғылларының қапыларында ғаңы көріп, оларың өйлерінден соғылып кешті. Эже жан, сен нәм чүйін ағылайарсың? Мен бидің атенелеріміздің құлчылықта қайғылар чүйін ағылайарын. Эмма мен шол мүсір пашасы дөрінді өлін мүсірілер чүйін хем ағылайарын. Бүтін мүсір көргі көрді, чүнкі паша өз жүрегін қаталдыпты, деп Аминадаб айтты. Ол Израилі болшиялы өз халқына да рехімсізді. Кәбір мүсірлер бізің өлен білігіттілер, деп Натун айтты. Аминадаб көлдөрүн кыпты, олорун баар чөлдө өлдүлөр, чүнкү өз бутларына чокунмакларын бесетмедилер, дейіп, ол Салмоны серетти. Олор біздің аталарымызды Худайдан дашлаштырдылар. Салмонун юзу кызарды. Хеммелер бир эем Раха барада эштиптилер. Биздин хусусий юрагыбыз бизди Худайдан дашлаштыргандыр, деп ол юваш айтты. Худай шейли дейер. Эй Исраил халкы, кулак кой. Худайыбыз Реб екетек Ребдир. Худайыңыз Реббі, бүтүн жүрөгүңүз, бүтүн жаныңыз, бүтүн düşünceңиз билен сөйүң. Менин бүгүнкү буйруган şu сөздөрүмү жүрөгүңүздө саклаң. Мен канун билендирин. Олаял канунун харпларын билмейер. Эмма ол онун аслын жерине жетирер. Ол тобетип, Худай өз турмушунда биринчи орунга койду. Ким деп чагаларын бир сорады. Эмма ага жооп бермедилер. Аминадаб баш бермейерди. Биздин арамызда өзгө миллетли болмал дәлдир. Олар өз яннары билен өзгө юртларын Худайларын хем кетириндирлер. Олар бетбакчылык кетириндирлер. Мен разы деп Салмон юошчо жооп берди. Өзгө миллетлер бетбакчылык кетирелер. Эмма олар өзлөрүнүн ялан Худайларындан жүз төндүрүп, бүтүн жүрөклөрү, жаны тени ве эхли düşüncesi билен Реб Худайы сөйөндөрүндө өзгө юртлу болмакларын бесеттирерлер. Олорун диянларынын хакыйкат мияды жоктугун сен нәдип билең. Өзгө Худайлар билен азгынчылык эден аялы сен нәдип ынанып билең. Онун эркеклери барада болсо Курун хемедериалы дәл. Ким дип яны бир чагы сорыды. Биздин какаларыбыздыр, эжелерибиздин алтыннан эделен көлөнүн хейкели билен зынайт ишлер ялымы деп Салмон кадавын зордан саклап айтты. Биздин кошак жерлерибиз сен каты чалт ядыңдан чыгардың ве олар сендин Худайың патасына ээ болмадыкларды көрген. Дыйынды отурган чагын düşürdü de Аминатап жеринен турды. Сен бу аялы ве онун карындашларын халас этип Бизи хоупасына саллян, чагылар коркуу менен даш төрөклөрүнө серетиштилер. Салмон олора серетти де, онсоң улдогонуна бакты. Худай бизге Ерихон берди. Муну онун нетип этчектигин мен билмейярын. Эмма ол муну бизге буйурар. Эгер Рахав өз машаласы менен келечек вакаларда дири калса, ондо мунун себеби өлүмүн биздин колуйбуздан кетиши ялы, онун менен хем эдил шейли болдугундадыр. Кызыл жүп асылгыдыр. Кызыл рең бу желебиң реңкидир деп Натун айтты. Чар тараптан өзіні олын хүчімі дуяндығына серетмеден Салмон еңілжек дәлді. Қызыл рен бұ қаның, Песах құзысының қаның ренкідір. Болар, қойынды лейі, өзінің тәзір едіч сорауларын берсін деп, қиз доғының юғаш серетініз ештіп, Аминадаб күлім жырап айтты. Салмон ені де Аминадаба серетті. Ол аялың юрегі Худайы дегішілдір. Мен мұңа ұнамлыдырын. Ол әділ Мусаның аял доғыны Мерем ялы өз ынымыны берк аян этти. Шәһәрин мүңлөрчө яшайжыларынан Худ Рахава Худай бидин үнсимиз согондугу сиз хайран калдырмаярмы? Эгер Худай уну халас этмежек болсо, онда нәме үчүн бейлетти? Салмон чагылары юзленди. Бидин мунасип болмогумуз үчүн Худай бизди халас этен дәлдир. Какаларыбыздыр эжелерибиздин Худайдан жүз төндүрөндүктөрүн ядыңызга салың. Олор он бетбакчылыгын шаяттар болдулар. Олар дуузлы деңиздин сууларынын ике бөлүнөн көрдүлөр. Булара серетмезден олар ахирине ченни ынымда берип туруп билмедилер. Кавирлер болсо бүтүнлөй Худайдан кетип багаалары чокунуп башладылар. Йок, биз мунасип дәлдир. Диңи Худай доорудур. Ондон башка хеч ким өүгө мунасип дәлдир. Нәме болсо да Худай бизди халас этти деп Аминадаб берип кайтты. Салмон жеринен турду да бейлеклерге юзленди. Хавва Худай бизди халас этти. Худай бизди өзүнүн бейк рехими менен азат этти. Ол эдил Ерихондун Рахава азат эдиши ялы бизди хем хут шейтип азат этти. Бу кече биз Реб Худайын бизди азат этендигин ятламалыдырыз. Биздин халас болмоклугумуз биздин кимдигимизге дәлде, онун кимдигине баглыдыр. Рахав диянларыңыз ким деп чагылар жоого караштылар. Мехрибанларым, бу важип дәл деп аялларын бир юошчу жооп берди. Йөне Ерихолу харам аял деп Натун жооп берди. Салмон кахарын зордон саклаярды. Рахав ол чуңгур ынымы ээ болгон аялдыр. Ерихонун пашасы бизди тутмоклугу үчүн эскерлер ийберенди. Рахав мен менен Эфрами өз үйүндө кызледи. Бу шаары Худайың бизге бергендигин ол бизге айтты деп Салмон чагылары ве аял догонуна жылгырды. siz tidara onun bilen tanışarsınız. Hemme zatta Hudaýyň erki bolar dep Amina daw aýtdy. Rahaw ýyldyzly gejede Yerihonyň düzlügindäki çadyryň boylarynda ýanyp duran müňlerçe otlara seni diýerdi. Ýogap yerinden turdudy, onuň ýanyna bardy. Nämäniň ses gelýär? Aýdymyň, birem ýeňenleri ýaly, olar bayramçylyk gurýarlar. Olar birem ýeňdiler, Hudaý olaryň tarapyndadyr. Tidara öz garandaşlary bilen Rahaw olar bilen bile, ýagny yeriň we göwüň beýik Hudaýyna degişli bolar diýip umyt etýärdi. Nämçin olar garaşa kalar öýdýän? Men bilmeýärin, belki de olaryň Hudaýy garaşmaklyk buyurandyr. Nämçin, dogun, mende jogap ýokdur. Men hem seniň görýänlerin görýändirin. Belki de olar biziň diýwarlarymyzyň ýokurlygyny görüp, hüjüm etmezlik çözendirler diýip Yatsyga arka ber oturan yerinden müsür seslendi. Olar edil beylik Amor şehirler bilen edişler yali, Yeriho bilen hem edil şeyle derler deyip Rahab aytdi. Emma, şu yerde olanlar biz halat ederler. Yesim geller deyip Bosem ingil dedi. Rahab yılgırdı da pencerenin aşağında ak basan çaktan düştü. Men çörek pişireyin. Ol közlerin üstüne odun taşlap, demir kapağı yaptı. Dandan ol gıycı hisbelen uunu vediler. Bir ulu okara şoluğundan salıp su koştu ve yalınlı otlar karıştırıp hamir tayarladı. Bar senin aydışın yalı olur deyip umid etken Rahav deyip müsür aytti. Biz halas olur deyip umid etken beren vaadaların yerine getirmeklerini Huday olur mecbur eder. Te yuqa olanına çenli Rahav bir bölük hamiri yuğurdu. Onsan tegelik yuqa hamiri ol demir kapağın üstüne koydu. Hamir çeşip başladı ve ondan buğ çıktı. Uji yetip olan tayacıklar bilen ol bir neçe deşikler etti ve terasaplık bilen beylik tarafını övürdi. Otan içi qoğurlan dänänin iysinden doldu. Rahabın çörek pişirişine sin edip Abib onun daşından aylan yardı. Mehribanım, tez ara çörek tayin olur. Kakından hayiş et, çakır kuyaysın. Şol vaqta kolaylap birinci çörek tayin oldu. Ve Rahab ikincisini tayarlap yetişti. Biraz soğumaklı için ol birincisini saçan üstünde koydu. Ve üçüncisini tayarlamaya girişti. Kakas bir dövüm dövüp aldı da ulu oğlunu eve geçirdi. İlki erkekler yediler. Ondan çağalar. Tegelik çörek Rahab dört bölüge böldü. Ve kıyıcıklarını uzattı. Toyun okurada biraz hamir kaldı. Ve onun Rahab özü için külçecik pişirdi. Müsür Kaqasına yine de çakır koydu. Belki de olur bizim suyada imit için çıkmaklığımıza karışyandırlar. Bunun için bir neçe aylar gerek olur. Deyip yoga baytdi. Olur nereden hücum etmeldiğini ya da dervedeler ne deyip yakmaklık bari de oylanyan bolmaklar ahmal. Olur kala katı yakın gelip bilmezler. Divarlarda paşanın yayçıları durundurlar. Siz henizim düşünmeyersiniz deyip Rahab seslendi. Sizin pikirinizce Hudaý özün hormatlaýanlaryň janlaryny gurban edermi? Israýylyň Hudaýy Kenganyň hudaýlary ýal däldir. Ol öz halkyny goraýandyr. Ol olaryň ganlaryny küýseýän däldir. Siz biderek tolgun ýarsyňyz. Müsir onuň sözlerini üns bermedi. Söwüş başlandy. Israýyllar aljyranlyga düşerler. Dogun aljyranlyk şäherde bolar diýip Rahab gyzgyn aýtdy. Ol ýerde aljyranlyk ýokdur. Olar rahatdyrlar. Hudaý olar söwüşe taýýarlaýandyr. Näme üçin sen gaýta-gaýta olaryň Hudaý barada aýdýaň? Diýip ejesi gygyrdy. Halas bolmaklygyň başga da ýoly bolmalydyr diýip ýogap aýtdy. Belki de söwüş başlanmaga biz şäherden çykmaga synanşmalydyrys. Bizi aýdylşyaly garaşyp dururys diýip Rahab sabırsızlyk bilen aýtdy. Eger biz özümiz gorumaga synanşsak, onda şäheriň beýlik ýaşaýjylary ýaly öldürleriz. Ýok, biz Hudaýyň adamlaryny bil bağlarız. Olar kızıl yüp görürler ve öz vaadalarını yatlarına salarlar. Bu öyde biz hopsuzlıktadırız. Rahav çörekten bir dövüm aldı da on çakıra batırıp iyiydi. Şonda da doğunlar köşeşmediler. Olar nâgileliklerin aytmaklık devam ettiler. Nâme adamı hareketlenmedilik başından geçirmek katı kıyın. Rahav savırlı bolmaklığa sinan şiardi. Olar rehimli bolmağı sileyerdi. Kakas bilen doğunlar bu darcaydı. Uzun günler geçirdiler. Olar bir-birlerinden yatap başladılar. Ayarlar hem olardan överildeldiler. Bu gurrunların bari olar tolgundur yardı. Rahav öz karındaşların neçe söydükçe, şonça da olar onun için ağır sinag oldular. Vada varada olara neçe yatlasa da, олар нәчі рухландырса да, олар шонча да, соңына чен рахавы ұнанмайадылар. Итің ағдындағы сүнгі қойвер білмей шиялы, олар хем келжек варады алаталанман білмейадылар. Гелін чөрігі еліңді яталың деп, рахав текліп етті. Даңдан бар өз ерінді олар. Рахав өмсімлігі ве рахатлығы мәтәшті. Хеммелер ұқлымақлығы үшін ятанларында рахав пенджіра долынып келді. Қанағатланма білін ұлыдан демін алып, ол әллерін яңақларына дейреді де, Израиллерің дүшелгесіне сейін етмәгі керішті. Хеммелерің қачан Израилің ұрша башла жақтығына қарашып доңышлары ялы, кейде қатыю ваш олды. Рахав пенджіреден асылып тұрын юғын юпи әлі білін сәрмеледі. Дүшегіне кетіп ятанына ченлі, ені әнчеме вағыт кешті. Ятты да көз яшларын сақлачақ олып, юзын әллер білін япты. Кел әй ерің вей көң Худайы, хайш етян кел, дервезелер йықты, шәһәр әйелі, бұ бетбақ дерден біз халас етерлер ялы, өз адамларың ивер, әй бір вар Худай, мен сенің рехімдарлың дилеян, халас болмақлың күн келсін. Сөвеш құтырыннан соң, еврейлер өзлерінің бір болмақлығы Рахава рұқсат берерлер мүкі, Эфраим дослықыл дәлді, ве Рахава ачық хүкім едіпті. Егер Рахавың келжегі шының ялы адамың елінді олайсы, онды ол нәмә үмит бағыласын. Ол өз ватасында дұрып, Рахавың машқаласын халас етір. Эмма оның борышлары шының білін құтырыр. Рахав олса мұндан ұлы зады қараш ярды. Оның ұлсын сорымақлығы Рахавың хақы бар мұқа. Ділек етмек, бұ пікірлер Рахавы дәлі дереге тірярды. Оның етіп білжегі ішінің бары бұ қарашмақты. Ве Худайың өз езіне ерчілердің рехімдарлығына үмит етмеклікті. Хемешек сиялы Рахав даңдан хеммелердің ер тұрды. Израиллерің дүшелгесінді херекетің башланмағына сәретмеклігі оның сабырға алманды. Мүсір білін бейсматың үсілерінің бөкіп, вахеп білін агрейнің янларының айланып кешті. Елдізлер хенизім асманды шөхлі сатчардылар. Ведіңі ұшығың инчечік чызығы тәді күнің башлан яндығыны көр көзярды. Рахав шәһәр диварларынан оқатым аралығында тұрын бек яшыла құрқы білін сәретті. Ол диварлары сейін етярды. Сөвеш кейімлеріне кейінін ве өзіні қоп астына салып, екелікті тұрын бұ адам кімке. Белкіде ол диварлары сейін етіп, олырың үн қоушақ қорылын ерлеріні ағтар яндыр. Оның кешфі жоғапкар ве пайхаслы серкерді меңдейер. Белкіде ол душманың қорығын өрін яндыр. Әлбетті, ол Израил қошының серкердесі болса де, онда оның янды жан пеналарын ішіні еріне етірген әскерлерді болырды. Бойнуны ұзатып, Рахав оның жан пеналарын көзледі, әмма хеч кім көрмеді. Рахав ені де ол адамы сәреденді, оның янды әйем ені бір әскерін қылжыны қиынынан шықарып тұрынны көрді. Ол нереден пейда болды. Рахав оның келгендігіні үнс вермелді ақырын. Яшулы чалтлық білен әшің яны барды. Яшулының терекетлерінде чақылық ве сабырсызлық барды. Ол ері қоның диварларыны шейлі бір яқынды білін. Хатта Рахав оның додықларының қимылдайшынды сайғырып білерді. Яшулының әсхірің оңынды дейді чүкіп, ері үйдін берінні көрінді Рахавың күрігі сандырады. Шоннан соң яшылы дүңі аяққауын чықармақлығы чейін ерінен тұрды. Рахавың тегіні тікенекләп кетті. Яшылының өңінді тұран адам кімке? Нәм чейін яшылы өзіндің кіча тағдим етті. Мүсір дүйшінді кепіргенді. Бе Рахавы қорқызып, бейлі тарапына өріліп ятті. Рахав таш төрігіне сәрі Мүсір деп Рахавы юашчы чағырды. Тұр, чалт бол. Сәрет диварың аңырсында нәмі өлер. Рахав пенджіра тарап өрлінді, әйем әсхер йоқты. Яшыл болса башын қалдырып, ве әгінін дүрсәп, дүшелге тарап өрді. Рахавың бүтін бедені тікенекләп кетті. Аңырда нәмі бар деп, ұқсыннан дол ачылмадық мүсір айтты да, Рахавың яны барып, пенджіреден сәретті. Рахав башардығынан пенджіреден келесін ұзатып сәретті. Әсхер хеч жерде де йоқты. Ондуй дансыз шат янлық әйеледі. Мүсір вағыт болды. Худай өз халқыны олырың юрдыны әлттер.